คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยมาถึงช่วงสายตรงจากเมืองไทยในวันพฤหัสบดีที่4มีนาคมพุทธศักราช2564นี้นะคะวันนี้เราก็จะไปติดตามเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยค่ะซึ่งไทยก็เล็งออกวัคซีนพาสปอร์ตด้วยนะคะพร้อมมาดูสถานการณ์โควิดในประเทศไทยซึ่งเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นต่อด้วยท่าทีล่าสุดของประเทศอาเซียนซึ่งมีต่อกรณีสถานการเมืองที่คุกรุ่นในประเทศเมียนมาค่ะติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์ไทยก็เล็งออกวัคซีนพาสปอร์ตในอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศใช่ไหมคะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยมีแนวโน้มดีขึ้นประกอบกับไทยเริ่มกระจายวัคซีนซึ่งจัดซื้อจากบริษัทซิโนแวคของจีนแล้วจึงมีแนวทางการออกวัคซีนพาสปอร์ตโดยบุคคลที่ฉีดวัคซีนจนครบแล้วทางโรงพยาบาลจะออกไปรับรองการฉีดวัคซีนให้และหากต้องการหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการก็สามารถมาขอได้ที่กรมควบคุมโรคเพราะว่าบางประเทศอาจจะมีข้อกำหนดให้ยื่นหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศแทนการกักตัวและในวันจันทร์ที่8มีนาคมนี้จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อหารือในประเด็นกรอบการพิจารณาอีกครั้งส่วนประเด็นชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยการใช้วัคซีนพาสปอร์ตอาจจะต้องยึดกติกาภาพรวมโดยองค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาถึงประเด็นนี้เพื่อให้เป็นข้อตกลงร่วมกันทั่วโลกขณะที่ยอดการรับวัคซีนโควิด-19 นับตั้งแต่เริ่มฉีดให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนแรกและวันแรกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้รับวัคซีนไปแล้วมากกว่า 7,000 คนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 6,000 คนนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงผู้มีโรคประจำตัวและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงส่วนการพบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์พบรวมตอนนี้ประมาณ20คนโดย19คนมีอาการไม่รุนแรงและก็มีอาการรุนแรง1คนก็คือบุคลากรทางการแพทย์อายุ28ปีนะครับทางนี้รัฐบาลเองโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า 6,300 ล้านบาทสำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดเพิ่มเติม35ล้านโดสกับบริษัทแอสตราเซเนการะยะเวลาดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคมสำหรับแผนการกระจายวัคซีนโควิดแบ่งเป็นระยะที่1เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจำนวน2ล้านโดสใน18จังหวัดและระยะที่2เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม61ล้านโดสในทุกจังหวัดก็เท่ากับว่าในปีนี้ไทยจะมีวัคซีน63ล้านโดสครอบคลุม 60% ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทยทั้งนี้ยังมีผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นที่ทยอยเข้ามาพูดคุยกับทางการไทยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลจัดหาวัคซีนต่อเนื่องและนี่เป็นวัคซีนในส่วนของทางที่รัฐจัดหานะครับขณะที่ภาคเอกชนของไทยต้องการให้ภาครัฐเร่งจัดซื้อวัคซีนให้มากขึ้นจากหลายๆแหล่งทั่วโลกเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนคนไทยทั้งหมดรวมถึงแรงงานต่างด้าวนักธุรกิจต่างประเทศที่อยู่ในไทยและโดยเฉพาะอนุญาตให้ภาคเอกชนจัดซื้อวัคซีนเองได้เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐและช่วยให้การฉีดวัคซีนเร็วขึ้นจะได้ช่วยให้ประเทศฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วซึ่งมีรายงานว่าโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งเตรียมนำวัคซีนโควิด-19 เข้ามาให้บริการเองแล้ว
สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนั้นก็เริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะมีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายนนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในเรื่องนี้ว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือว่าจะสามารถปลดล็อกอะไรได้บ้างหรือจะปลดล็อกทั้งหมดโดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ใช่ว่าจะผ่อนคลายทั้งหมดแล้วทำให้เกิดการแพร่ระบาดอีกถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องรับผิดชอบคนทั้งประเทศและทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดให้ได้พลเอกประยุทธ์กล่าวขณะที่นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยในช่วงเดือนเมษายนนี้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าสามารถจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทำบุญเหมือนอดีตที่เคยจัดก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แต่ให้เข้มงวดเรื่องมาตรการป้องกันโรคเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ ตัวถนนสายสำคัญที่เคยมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นถนนข้าวสารถนนสายอื่นๆให้เจ้าภาพจัดกิจกรรมเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งนี้การจัดเทศกาลสงกรานต์สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้และในปัจจุบันเองนั้นเราก็เริ่มมีวัคซีนที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้แล้วขณะที่พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่าเบื้องต้นคาดประเด็นช่วงกลางเดือนนี้จะมีความชัดเจนเรื่องการผ่อนคลายมาตรการการกักตัวสำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศและหากไม่มีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นกรณีผู้ติดเชื้อมีการปกปิดข้อมูลและสถานการณ์การติดเชื้อยังอยู่ระดับการติดเชื้อรายวันหลัก10ก็คิดว่าจะสามารถจัดงานวันสงกรานต์ได้นะครับ
ทีนี้มาถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศเมียนมาซึ่งคุกรุ่นนะคะทางประเทศอาเซียนนั้นมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์นี้อย่างไรคะ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หารือสถานการณ์ในเมียนมาโดยมีการแสดงความกังวลและขอให้ทุกฝ่ายในเมียนมาใช้ความอดทนอดกลั้นความยืดหยุ่นหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่จะนำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้นรวมทั้งให้การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของทุกฝ่ายและแสวงหาทางออกโดยสันติในการนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างยืนยันความพร้อมของอาเซียนในการสนับสนุนเมียนมาให้กลับสู่สถานการณ์ปกติด้วยวิธีการเชิงบวกสันติและสร้างสรรค์ขณะที่มีสมาชิกต่างประเทศเช่นสิงคโปร์เรียกร้องให้เมียนมาปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทางการเมืองและเปิดให้ผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้านเมียนมามีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของท่าทีของไทยนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันท่าทีไทยในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเมียนมาต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนเพื่อความสุขและประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมาเองในขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงสถานการณ์ในประเทศเมียนมาว่าในฐานะที่เป็นมิตรประเทศและประชาชนทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันอย่างมากแต่ก็ทำได้แค่เพียงการแสดงความเป็นห่วงกังวลเนื่องจากต้องระมัดระวังไม่ให้ส่งผลต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่sbs.com.au/thai